lämpimästi tervetuloa Ilosanomapiirin pariin. Viides sunnuntai helluntaista on jo, käymme toista vuosikertaa läpi ja joudumme aina välillä tekemään näitä niin sanottuja korjauksia. Mailis tuossa voi kertoa vaikka pian, että minkä tähden. Minä olen Helvi Jääskeläinen ja Mailis Janatuisen lisäksi piiriläisiä on Johanna, Aarto, Aija ja Päivi. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Vielä ehdit hakea oman raamattusi, avata sen Johanneksen evankeliumin 8. luvun kohdalta, sillä raamattupiiri on aika nöpeilö, jos ei ole omaa raamattua. Ja kynä ja paperiakin onhan kiva olla olemassa, että voi nousta jotakin ajatuksia sulle mieleen, niin niitäpä voikin sitten kirjoittaa ylös. Mutta eiköhän me lähdetä taas pitemmittä puheitta liikkeelle ja Mailis, lähde sinä vetämään eteenpäin tätä piiriä. Ole hyvä.
Kiitos. No Helvi puhui tuossa korjauksista, se tarkoittaa sitä, että jokainen kirkkovuosi on, niin kuin pääsiäinen siirtyy, niin sieltä putkahtaa aina semmoisia tekstejä, joita me ei ollakaan käsitelty aikaisemmin, että meidän pitää niin kuin sitä kirkkovuoden ohjelmaa paikkailla. Ja tämä on nyt niin kuuluisa teksti, että se kivitettävä nainen, ja siitä me ei olla koskaan vielä puhuttu, että se on nyt tällä kertaa. Ja minä nyt vihjasen kuulijoille, että mulla on vähän flunssa tässä, että toivottavasti kuulette minun ääneni hyvin siitä huolimatta. Siis teema on armahtakaa, viides sunnuntai helluntaista toisen vuosikerran mukaan, ja teksti on Johannes 8:1-11. Ja tämä on siis se kivitettävä nainen, joka oli tavattu aviorikoksesta. Ja minä luen tämän taustahomman tästä. Mooseksen lain mukaan olisi sekä nainen että mies pitänyt kivittää kuoliaksi, jos he kerran olivat syyllistyneet yhdessä aviorikokseen, 3 Mooses 20. Roomalaiset olivat kuitenkin pidättäneet itselleen oikeuden kuolemanrangaistuksen langettamiseen ja toimeenpanoon miehitetyssä Israelissa. Hiljennytään rukoukseen. Herra, nämä miehen ja naisen väliset suhteet on kyllä jokaisen meidän elämässä semmoisia, että ongelmia on ollut, ja nyt me pyydämme sitä armoa, että katsoisimme tätä tekstiä nyt rehellisesti ja näkisimme siellä, että minkälaista elämäntapaa sinä meiltä odotat ja minkälaisia anteeksipyyntöjä sinä odotat, että me esitetään sekä sinulle että lähimmäisellemme. Ja tässä saman tien rukoilemme kaikkien Ilosanomapiirien puolesta, jotka tänä päivänä kokoontuvat jossain maailman kolkassa. Me emme tiedä, missä kaikkialla niitä on, mutta pyydämme, että joka ikisessä paikassa sinä olisit läsnä ja puhusit kaikille osanottajille, etenkin jos se paikka, missä kokoonnutaan, on semmoinen, missä kristittyjä vainotaan. Tätä me pyydämme sinun nimessäsi, Herra Jeesus. Amen.
Amen.
No pyydetään sitten Johanna, että luet jakeet 1-4.
Kaikki lähtivät kotiinsa, mutta Jeesus meni Öljymäelle. Varhain aamulla hän tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on aviorikkoja, hänet tavattiin itse teossa.
Kiitos. Millaiset eri syyt saattavat saada ihmisen rikkomaan avioliittonsa?
Ainakin se, että jos siinä avioliitossa on kylmää, puolisoiden välillä ei ole semmoista yhteyttä. Ja jos sitä on jatkunut pitkään, niin jompikumpi saattaa löytää niin sanotun lohduttajan. Eikä siinä ole tarkoitus välttämättä heti niin kuin lähteä rikkomaan avioliittoa, mutta aika helposti se sitten johtaa siihen.
Niin.
Sitten voi olla ihan, tuossa oli vähän tuommoinen niin kuin työntösyy, mutta sitten voi olla sellainen vetosyy, että yhtäkkiä jotenkin vaan joku niin kauheasti ihastuu johonkin toiseen, oli se sitten työkaveri tai mikä tahansa, eikä sitten jotenkin pysty vastustamaan kiusausta tai sitäkin tunnetta, kun jos avioliitossa on pikkasen väljähtynyt eikä ole enää sitä sellaista kihelmöivää rakastumisen tunnetta, niin sitten jotenkin tartutaan siihen tunteeseen.
Niin.
Ja sitten voi olla niin, että vaikka olisi naimisissa, niin jos on niin kuin, ihmisellä niin kuin tarve olla niin kuin ihailun kohde, niin sitten se aina kokeilee, kuka ihastuisi minuun.
Tuokin on ihan totta.
Ja sillä tavalla sitten rikkoo niin sekä omaa että muiden liittoa.
Sitten voi olla tietysti myös sellainen kostomentaliteetti, että jos aviopuolisot välillä on ollut jotakin tällaista, että toinen on kokee itsensä loukatuksi jossakin asiassa, niin voi tulla jossain vaiheessa, että no minä kyllä koston tavalla tai toisella. Ja sitten se voi olla, että se on niin kuin tämä tapa, mitenkä kostetaan.
Joo. No, mehän ei tiedetä, että minkälainen aviorikos tämä oli. Oliko nämä molemmat naimisissa vai oliko vain mies naimisissa? Mutta jos tämä nainen ei ollutkaan, niin mietitäänpä sitä, että minkälaisia ongelmia sisältyy toisen naisen elämään. Että rupeaa rakastajattareksi naimisissa olevalle miehelle. Minkälaisia ongelmia?
Sitä asiaa täytyy kuitenkin piilotella. Ei voi jakaa esimerkiksi, yleensähän naiset ystävyyssuhteissa jakavat asioita, niin aika mahdotonta on varmaan jakaa tämmöistä uuden rakkauden onnea, että jos se mies onkin naimisissa.
Varmaan huonoa omaa tuntoa toki kantaa siinä, ja sitten niin kuin kyllä se, että jos mies on naimisissa ja sitten saatu kuin rakastajatar, niin kyllähän sitä aina se niin kuin kakkonen. Että ei se voi hyvältä tuntua niin kuin sekään.
Ja sitten se, että jos se mies on pettänyt vaimoaan, niin olisiko hän uskollinen edes sitten sille kakkoselle. Että sellaista epävarmuutta siinä rakkaudessa kuitenkin varmaan tulisi olemaan.
Sitten saa aina niin kuin odottaa, että milloin sillä miehellä on aikaa. Miehellä on kenties työ ja se perhe, lapsia, niin sitten saa ne ajan rippeet jossain vaiheessa, jos saa.
Joo, kyllä se varmaan on yhtä odottamista se toisen naisen elämä. Ja melko lyhkäisiä treppejä. No entäs, jos sillä miehellä, niin kuin luultavasti miehellä onkin lapsia, niin mitä tämä toinen nainen ajattelee niistä lapsista? Häivähtääkö sääli sydämessä vai eikö?
Se riippuu, mihin se perustuu tavallaan se heidän suhde. Jos se perustuu pelkkään seksiin, niin paljon väliä, mitä muuta sitten sillä miehellä tavallaan kotona on. Että jos se nainen saa sen kaiken, mitä se siltä mieheltä haluaa, niin siitä seksistä. Mutta jos hän haluaisi enemmän, niin sitten voi olla, että sitten tulee sääli, että hän ei voi riistää niitä tai sitä isää niiltä lapsilta.
No aika moni riistää.
Niin tekee, mutta...
Mä luulen, että ne ei välttämättä mahdu siinä huumassa. Missä se näin ehkä on, niin ne ei niin kuin mahdu siihen hänen ajatusmaailmaan sillä hetkellä lainkaan.
Niin.
Toisaalta, jos se nainen sitten rupeaa miettimään näitä asioita, niin todennäköisesti niissä miehen muista perheenjäsenistä on hänen mielestään pelkkää haittaa.
Niin, niinhän se on. No entäs jos sillä on omia lapsia, niin mitä se ajattelee niistä silloin, kun se niin kuin menee sinne rakastajansa luokse?
No mä edelleen sitä mieltä, että se riippuu mihin se perustuu, että jos se on sitä pelkkää seksiä, eikä sillä naisella välttämättä ole mitään muita toiveita, niin se ajattelee yhtään mitään. Mutta jos se haluaisi sen miehen kanssa sitä elämää, niin kyllähän sen on pakko sitten ajatella omia lapsia, että mitä sitten tulee niille, että joko hän lähtee ja jättää ne tai sitten tulee joku uusi mies siihen heidän perheeseen.
Ja sitten tietysti se, että jos jommassa kummassa perheessä niin on henkistä tai fyysistä väkivaltaa niin, että se ne lapsetkin sen näkee ja tajuaa, niin silloin ehkä niin kun helpommin niin kun saattaa ajatella, että lapset on mun puolella, että ne ei ajattele sitä, että mä oon särkemässä sitä liittoa.
Ja sit mä luulen, että jos siellä naisilla on lapsia ja hän on siinä nyt sitten siinä huumassa tämän miehen kanssa, niin hän varmaan ensisijaisesti ajattelee, että pääasiat saan salattua tämän omilta lapsilta, niin että niin kauan kuin mun lapset ei tiedä mitään, niin kaikki on hyvin.
Niin, mutta millä tavalla se vaikuttaa se suhde niin kuin perhe-elämään, vaikka sitä kuinka salattaisi?
No ainahan siellä on joku jännitys, että milloin tulee ilmi, lipsahtaa jostakin.
Eikä osaa enää itse olla niin luonteva siinä perheessä se, joka rikkoo sitä niin kuin avion. Kun mitä aikaisemmin on, siitä tulee jotenkin sillä, että pitää yrittää pitää kulisseja pystyssä. Pitää yrittää olla mahdollisimman normaali, vaikka ei olekaan normaali enää.
Niin ja joutuu vaan lehtelemään, niin kuin, että mihin on menossa, mistä on tulossa. Ja semmoisia pieniä valkoisia, tai no onko ne pieniä vai isoja valkoisia valheita, mutta niin kuin jatkuvasti päivittäin.
Joo, huomata, että ei se ihan helppoa ole, mutta seuraava kysymys kuuluu, että minkälaista onnea tämä uusi rakkaus ehkä oli tuonut tämän naisen elämään? Kyllä se varmaan onneakin toi.
Kyllä ne on varmaan aika semmoisia hetkellisiä ne onnen hetket silloin, kun saa olla se uuden rakkauden kanssa. Mutta tietysti jos ajatellaan, onko sitä nyt tutkittu, että kestääkö se sen 2 vuotta se semmoinen rakastumisen huuma? Onko se sitten kemiaa ja fysiikkaa ja mitä se on, niin ehkä se 2 vuotta menee just semmoisessa onnen huumassa ja sitten siitä kenties pudotaankin tämmöiseen arkeen, että hetkinen, eipä tämä nyt ollutkaan sitten enää kauhean
ja
kaksista.
Olkoonkin vaikka kemiallinen fyysinen joku reaktio jossain manteli-tumakkeessa, missä lie, niin onhan se silti aivan niin kuin uskomaton voima. Eihän se muuten niin kuin kaikki maailma, taide ja kirjallisuus ja musiikki niin kuin rakkaudesta kertoisi. Että kyllähän se tuo sen hetken onnen tunteen, mikä ehkä tuntuu aivan niin kuin, siis maailman tärkeimmältä.
No oletteko te sitten sitä mieltä, että niin kuin ei voikaan olla avioliiton ulkopuolella sellaista suurta rakkautta, joka ei koskaan sammu?
No kyllä kai voi, mutta kyllä sitten kohta kuitenkin sammuu.
Ja sitten se riippuu tietysti siitä, että minkälainen on se varsinainen avioliitto, että minkä takia on mennyt naimisiin sen varsinaisen puolison kanssa ja onko siinä ikinä ollut sitä suurta onnea.
Niin. Mutta nähdään me ympärillämme koko ajan, että on ollut onne ja sitten löytyy 40 ja 50 se seuraava onni. Ja kyllä se jossain tapauksessa saattaa kestää vaikka lopun ikää. Mutta tässä me nyt keskustelemme, että onko sillä mitään oikeutta. No niin, nämä oli jäänyt, kuulkaas, itse teosta kiinni. Kuvitelkaapa sitä tilannetta. Mooseksen lain mukaan sanotaan, että pitää olla 2 todistajaa. Ei tämmöistä juttua voi vetää muuten oikeuteen. Siellä oli siis 2 todistajaa. Ja miettikää sitä, että miten tämä on mahdollista, että 2 todistajaa sattuu paikalle.
No pari naapuria tulivat lainaamaan sokeria tai mitä siihen aikaan lainattiin.
Niin, no, mutta, se on yksi mahdollisuus.
Niin, mutta just se, mä mietin sitä, että missä he ovat kohdanneet, että jos nyt lähdetään siitä, että vaikka molemmat oli tahoillaan naimisissa, niin tuskin he pysty kummankaan kotona kohtaamaan, että menikö se jonnekin kedolle vai missä he oli, että jos oltiin jossakin puun alla kedolla, niin silloinhan nyt helpommin tulee näitä todistajia. Tai sitten jos ajatellaan, että mies oli naimisissa, nainen naimaton, niin tosiaankin toi sokerin lainaaminen voi olla sitten. Ehkä siellä vaan pönkästiin toisen luo sisään sen kummemmin koputtamatta.
Ja kyllähän niin kuin näillä todistajilla tai jollakin suuremmalla piirillä on ollut niin kuin tieto, että on tämmöinen niin kuin säpinä näiden 2 välillä, jotta ne osaa virittää sen ansan ja olla sitten niin kuin todistajina.
Joo, just noin sanoo kommentaari, että tämä saattaa olla järjestetty juttu kokonaan. Että sillä lailla, että koska Jeesustahan tässä vainotaan. Että tämä tiedettiin tästä rakastuneesta parista ja jotenkin sitten järjestettiin se juttu. No en tiedä.
Niin, ei ollutkaan tarkoitus saada heitä ansaa, vaan Jeesus.
Niin, se oli se pääasia. No, mikä on pahinta sellaisessa tilanteessa, kun joku jää kiinni aviorikoksesta? Siis, että jää kiinni. Mikä siinä on pahinta?
Kuolemanrangaistus odottaa.
Sanoppa muuta.
Ja tuossa yhteiskunnassa nyt vaikka ei sitä kuolemanrangaistusta saisi, niin ainakin sen koko yhteisön niin kuin halveksunnan ja vihan ja se, että joutuu sen yhteisön ulkopuolelle, ei ole enää hyväksytty jäsen.
Niin.
Onhan se ennen ollut Suomessakin, että se oli kauhean häpeä, mutta nythän se on otsikko lehdessä Ilta-Sanomissa, että kun vaihtaa puolisoa.
Että uusi rakkaus.
Niin, mutta onhan se, että jos kiinni jääneellä on puoliso ja perhettä ja taas salattu, niin kyllähän se niin kuin on kauheata, kun se tulee sen perheen tietoon ja siinä menee sitten se avioliitto.
Niin.
Romahtaa.
Mitä nainen ehkä tunsi rakastajansa kohtaan sen jälkeen, kun tämä oli paennut paikalta ja jättänyt hänet yksin? Kaksi siinä oli paikalla, mutta toinen lähti.
No siinä on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen reaktio on, että nyt se pelkuri lähti. Mutta sitten toinen on, että pakkohan sen oli, jos mennä säästää henkensä.
Ja sitten se, että kumpaan se nainen vihasi enemmän, näitä fariseuksia, kirjanoppineita, jotka käyttää häntä pelinappulana, vaan sitä miestä, joka oli jättänyt hänet yksin pulaan.
Siis, no ajatelkaa nyt sitä, että tuota, mies pakenee paikalta ja jättää naisen kuolemaan.
No minä olisin ainakin ihan raivona ja ajattelisin, että johan on lammas.
Tai sika.
Niin, kyllä sitä varmaan naisena niin kuin odottaa, että mies oli se sitten puoliso tai rakastaja tai hyvä ystävä, niin odottaa, että mies, tai ainakin minä naisena odotan, että mies puolustaa minua. Sanotaan nyt, että olen sen verran vanhanaikainen.
Plus sitten se, että tulee se, varmaan se tunne sille naiselle, että jaha, tässäkö tämä oli sitten tämä rakkaus tämän miehen puolelta.
Niin, että oliko se pelkkää seksiä.
Että se loppui niin kuin sitten tähän paikkaan.
Totuus selvisi tunteista siinä vaiheessa.
Ja luuletteko, että siinä kävi niin, että kuka, niin kuin oikeasti kukaan ei kertonut, kuka se mies on. Että mies pääsi niin kuin koiraveräjästä, sen perhe ei kuulu mitään.
On se mahdollista, vähän riippuu tästä tapauksesta. On mahdollista, että se mies onnistui livahtamaan tuntemattomana.
Niin, ja kenen kaveri se saattoi olla, että jos siinä oli joku hänen tuttunsa, niin voihan se olla, että ne säästi sen miehen.
Sitten toisaalta, jos ajatellaan, että tämä oli se sellainen lavastettu tilanne, niin kyllähän se silloin oli laajemman piirin tiedossa. Ja vaikea kuvitella, että se olisi jäänyt pimentoon, että kuka on tämä toinen osapuoli.
Niin, onhan se vaikea salata. Ei tarvitse kuin yksi tietää, joka rupeaa levittämään sitä. No seuraava kysymys onkin just siitä miehestä. Mikä tässä tilanteessa ehkä tuntui pahimmalta rakastajasta, joka varmaan hänkin oli naimisissa, siis nimenomaan oli naimisissa? Siis mikä tuntui hänestä pahalta? Hän ei ollut jäänyt kiinni, mutta varmasti tuntui pahalta.
No se varmaan sitten, että nyt kaikki paljastui. Että nyt se tulee sitten kotijoukkojen tietoon ja mitä se sitten mahtoi vaikuttaa hänen työnantajaan ja kaveripiiriin sitten tai kaikkien. Että kaikkihan muuttui sen jälkeen.
Ehkä siinä vähän se oma pelkuruski rupesi hävettää, että näin minä pakenin ja jätin sen naiseni sinne niiden kynsiin.
Jos hän olisi ollut suoraselkäinen, niin hän olisi tietysti ollut huolissaan siitä, että mitä tälle rakastajattarelle nyt tapahtuu, mutta hän vaikuttaa tämmöiseltä, sanoisiko ei-suoraselkäiseltä, että varmaan se hänen ensimmäinen ajatus oli se, että ei vaan nyt sitten oma perhe saa tietää, miten pelastaa nahkani kaikin tavoin.
Niin. Sinä jo aamuna joutuit vaikeaan tilanteeseen myös monet muut asianosaiset. Miettikää, miltä aviorikoksen paljastuminen ja uhkaava kivityskuolema tuntuivat kivitettävän naisen aviomieheltä, jos semmoinen oli olemassa, ja hänen lapsistaan ja hänen vanhemmistaan. Vanhemmatkin saattoi olla elossa, siis tämän naisen omaisista. Miltä tämä tuntuu? Kun yhtäkkiä ne herää siihen, joku tulee kertomaan, että nyt se on viety temppeliin ja kohta se kivitetään siellä.
No aivan kammottavahan se on. Että olipa sitten se perheenjäsen tehnyt mitä tahansa, niin hirvittävä tilanne.
En sitä tiedä, mitä se mies ajatteli. Voihan se olla, että no hyvä juttu, heittävät kivillä sitä nyt. Että jos hänelle selvisi, että pääsen eroon mokomastakin.
Mies saattoi olla niin raivona, että olisi siellä ensimmäisenä ja kaikkein kovaa, niin se vaatimassa kivittämistä.
No, mutta lapsille ainakin ihan kauhea ja myös tämän naisen niin kuin omille vanhemmille.
Niin.
Että se menettämisen pelko varmaan siinä se ensimmäinen.
Niin. Siis eihän ne lapsraukat edes ymmärtänyt, mistä tässä on kysymys. Jos ne oli pieniä.
Niin ja sitten häpeä. Että kyllähän se on niinku varmaan hirveätä niinku lapsista niinku mennä muiden lasten sekaan. Että jos niinku kaikki tietää, että mun äitini on tollainen. Ja laskeeko muut edes leikkimään niiden lasten kanssa sitten omia lapsiaan.
Niin. Ja mitä tällainen tilanne vaikuttaa asianosaisten lasten sielun elämään?
Järkyttää kovastikin.
Sitten varmaan vaikeuksia niin kuin oman identiteetin niin kuin kehittymiseen ja kasvamiseen tyttönä tai poikana, jos ei oikein niin kuin tiedä, mikä oma äiti tai isä on. Niin kuin niiden moraalia ja ei voi olla ylpeä niin kuin heistä.
Mm. Niin. Ja sitten se sellainen niin kuin, on, niin kuin suhtautuminen ja usko niin kuin avioliittoon voi kyllä kärsiä siinä, kun saa tämmöisen mallin. Ja ehkä sitten vielä, että miten sitten rakentaa sitä suhdetta niin kuin siihen äitiin, joka on tällä tapaa niin kuin pettänyt.
Niin. Niin kyllä se varmaan on yksi syy, että kun avioliitto ei ole nykyään kovin paljon muodissa, niin että niin monet nuoret ihmiset on joutunut kokemaan sen vanhempiensa avioeron, että ne ei usko enää avioliittoon. No niin, sitten otetaan jakeet 5-6. Se on Arton vuoro.
Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan.
Kiitos. Jeesus oli tässä vaiheessa niin kuuluisa, että kaikki tiesivät hänestä jotain, että kyllä se nainenkin varmaan jotakin oli kuullut. Mitä nainen ehkä ajatteli Jeesuksesta siinä vaiheessa, kun häntä raahattiin tämä eteen?
No, jos hän oli kuullut Jeesuksesta tai nähnyt niitä Jeesuksen tekoja, niin hänellä saattoi olla pienen pieni toivo, että tuo mies niin kuin olisi hänen puolellaan. Mutta jos hän ei ole paljon nähnyt, että on vaan kuullut, että tämmöinen profeetta on, niin ehkä hän ajatteli, että samanlainen mies kuin muutkin.
Ja sitten hän saattoi niin kuin jotenkin aavistaa, että Jeesukselle on turha niin kuin yrittää selitellä, että jotenkin se, että Jeesuksen niin kuin edessä se semmoisen totuudellisuuden vaatimus.
Niin.
Ennen sitä oli paljon tapahtunut jo niitä ihmeitä, että Jeesus oli parantanut, että nainen varmaan oli näistä kuullut, mutta kun tässä ei ollut kyse sellaisesta, että olisi ollut joku fyysinen sairaus, että tavallaan naisella oli tämmöinen henkinen sairaus, mistä se sitten johtui, rakkauden nälkä, huomion nälkä. Että kyllä siinä on varmasti monenlaisia ajatuksia. Riippuen juuri siitä, miten paljon hän on Jeesuksesta kuullut ja tiennyt ja mitä hän on ajatellut, niin riippuen siitä, että mitä siellä mielessä on vilahtanut tai siellä on vilahtanut niin kuin ihan kaikenlainen ajatusten mylläkkä.
Niin ja ennen kaikkea, kun siinä on se kuoleman uhka.
Mm.
Niin. No kuvitelkaa sen naisen niin kuin ulkonäkö ja pukeutumista ja niin poispäin, jos se on saatu kiinni hei itse teosta.
Olisiko sillä ollut kylpytakki päällä?
Niin, minä oletan, että vähän pukeinen oli. Mm. No mitäs muuta? Mm.
No ehkä hiukset auki, ei mitään päässä, jos ajatellaan, että oli naimisissa. Naimisissa olevilla naisilla oli hiukset peitettyinä varmaankin. Ja oli niin kuin
niin.
Kuitenkin, jos hänen asiansa oli ehkä käsitelty jossakin oikeudenkäynnin tapaisessa, niin ehkä hänellä sitten olisi ollut aikaa vaihtaa vähän parempiin vaatteisiin.
Joo, mutta ei se kotona ollut varmaan käynyt, mutta olisihan se voinut pistää ne vaatteet päälle, mitkä sillä oli ollut mukana. Mutta kun tässä on, että varhain aamulla hän tuli taas temppeliin, että olisiko ne kerenneet jonkun oikeudenkäynnin pitää? Mitä luulette?
Se vähän riippuu. Jos se oli tämmöinen lavastettu juttu, niin ei niiden olisi tarvinnut mitään oikeudenkäyntiä pitää, vaan olisivat tuoneet suoraan Jeesuksen luo. Mutta jos tämä oli semmoinen, että siinä oli joku naapuri tai pari naapuria todistamassa, jotka oli sitten hälyttäneet muita paikalle tai ruvenneet kertomaan juorua asiasta, niin sitten ne olisi pitäneet oikeudenkäyntiä, että ei nämä kirjanoppineet ja fariseukset sinne muuten olisi tulleet.
Mutta ajatelkaa, jos se olikin tapahtunut aiemmin, että se ei ollutkaan tapahtunut just silloin, vaan se oli tavattu itse teosta tämä nainen, mutta ne oli ehkä, jos ne oli vaikka antanut yön olla, ja sitten aamulla hakivat sen vaan.
No ei, siis joo, tuo on ihan oikea ajatus, mutta se mitä kommentaari sanoi, että ne säilytti sitä jossain. Ne piti sitä jossain huoneessa lukkojen takana, jos ne oli saaneet sen vähän aikaisemmin kiinni. vaikka iltavyöstä.
No eli siis hän olisi ehkä voinutkin pukeutua, riippuu missä hän oli, kun hänet
niin, no sitten kiinni. Siinä tapauksessa niin. No mitä nainen ehkä ajatteli siitä omasta syrjähypystään tuolla hetkellä?
Ei varmaan mitään sitä syrjähypystä. Hän oli varmaan ihan täynnä kauhua siitä, mitä nyt tulee.
Mä luulen, että ajattelisin syrjähypystä ainakin sen verran, että no ei toi mies ollutkaan niin kuin sen arvoinen, että luihutyyppi ja niin. Että kadutti koko homma.
Niin.
Tähän se ihan rakkaus päättyi.
Tai sitten, jos ajattelee sitä asiaa vähän järkevästi, niin olisi voinut todeta, että tätä riskiä ei olisi nyt kannattanut ottaa.
Justiinsa. Niin. Että ei varmaan tällä hetkellä enää ihannoinut sitä suhdettansa, että olipa se ihana, kuinka minua rakastettiin. No sitten, miksi juutalaiset raahasivat naisen Jeesuksen eteen, vaikka tiesivät varsin hyvin, että kuoleman rangaistuksesta saivat päättää vain roomalaiset miehittäjät?
Se oli syyttäjän kannalta hauska tilanne, että ne järkeilivät, että vastasi Jeesus miten hyvänsä, niin se on asettuu sitten joko Mooseksen lakia tai roomalaisia vastaan.
Ja tässähän jakeessa 5 sanotaan, että, niin kuin, että mitä sinä sanot. Eli se, niin kuin tärkeintä on se, mitä Jeesus sanoo, eikä se, että kivitetäänkö nainen vai ei. Että niin. Sanooko se niin kuin sen, mitä niin kuin Mooseksen laki sanoo, vai tuota, niin rupeeko se sitten jotenkin pehmentelemään ja niin kuin sanomaan, että tuota, niin kuin Rooman laki kieltää niin kuin rangaistuksen ja kivityksen.
Niin kyllä tämä oli hirveän vaikea tilanne. Se oli tosi vaikea, koska sanopa Jeesus kummin päin tahansa, niin se oltaisiin voitu niin kuin asettaa syytteeseen.
Ja sitä ne varmaan odotti nämä, että ainakin olisi sanonut, että ei siitä Mooseksen laista tarvitse välittää, koska sitä, eikö ne puhunut muulloinkin siitä, että kieltää niin kuin Mooseksen lain? Vaikka Jeesus koskaan sitä kieltänyt, mutta eikö ne syyttänyt sitä Jeesusta loppupeleissä siitä, että puhuu niin kuin Mooseksen laki vastaan tai jotain?
No nyt kun tässä on kumminkin jonkunlainen oikeudenkäynti ja tämä nainen ei saa tässä puheenvuoroa, niin minkälaisia tämmöisiä lieventäviä asiahaaroja naisella ehkä olisi ollut, jos siltä olisi kysytty jotain?
Noissahan se voinut, riippuen minkälainen hänen se kotielämänsä oli, että jos ajatellaan, että hän oli naimisissa ja hänellä oli vaikka väkivaltainen mies, joka hakkasi häntä mennen tullen, niin olisi voinut kertoa esimerkiksi tällaisen asian.
Niin.
Ja sitten se, että oliko tämä suhde niin kuin pidempi vai oliko tämä nyt, kun oli takana justiinsa lehtimajajuhlat, niin tämmöinen juhlan humussa ollut satunnainen tällainen, voisiko sanoa ihastuminen ja muuta. Että tietysti siinä olisi voinut sanoa, että juhlit ja oltiin otettu vähän viiniä reilummin ja niin edelleen, että tilanne lipsahti käsistä.
Niin, ja sitten vielä se, että ajatelkaa, jos täällä tyttöparalla ei ollut kunnon kotia ollut, jos hänet oli vielä vietelty 15-vuotiaana, siinä saat olla vaikka mitä takana. Mutta naiselta ei kysytä yhtään mitään. No sitten mennään jakeisiin 7-9, ja se on nyt sitten Aijan vuoro.
Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisenä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen.
Kiitos. Miksi Jeesus ei sanonut, kenelläkään teistä ei ole oikeutta heittää tätä naista kivellä? Vaan sen sijaan lausui nämä 7 jakeen sanat.
No Mooseksen lain mukaan heillä oli se oikeus todistajilla nimenomaan oli velvollisuus aloittaa.
Ja sitten semmoinen kiltti empaattisuus, niin se ei olisi ollut vastaus kysymykseen, eikä se olisi synnyttänyt prosessia naisessa, eikä se olisi synnyttänyt prosessia näissä syyttäjissä, eikä se olisi synnyttänyt prosessia tässä ympärillä olevissa kansassa. Eli semmoinen hempeä kiltteys, niin se tietyllä tavalla yrittää lakasta ne ongelmat maton alle, ja se ei tuota mitään todellista tulosta.
Mutta jos hän olisi sanonut, että kenelläkään ei ole oikeutta, Niin kyllähän sieltä joku on sanonut, että mulla on muuten ihan täys oikeus. Ei ne olisi miettinyt ollenkaan sitä asiaa. Ne olisi vaan ollut sillä, että meillä muuten on oikeus. Mutta kun Jeesus pani heidät ajattelemaan.
Niin. No minkä takia Jeesus ei sanonut, että no toimikaa sitten Mooseksen lain mukaan, mitä te minulta kyselette?
Hyvä kysymys. Mutta Jeesus ei halunnut olla tässä niin raaka, vaan halusi myöskin toimia niin, että se nainen jäisi henkiin.
Ja sitten Jeesus halusi kääntää sen peilin niiden syyttäjien niin kuin vastaan, niin että ne rupesi katselemaan myös niitä omaa sydäntään.
Niin mä luulen, että tuo on se pointti, ja tämä oli niin kuin todella fiksusti ja viisaasti sanottu.
Mä ajattelin, että Jeesus,
tehokkaasti.
Jeesus halusi myös pelastaa tämän naisen. Ei vaan niin kuin tästä hetkestä, vaan hänen koko loppuelämänsä varten.
Niin. Miksi luulette syyttäjien lähteneen paikalta nimenomaan siinä järjestyksessä, että vanhimmat ensin?
Eikö arvovaltaiset ensiksi?
Vanhimmilla on ollut aikaa tehdä enemmän syntiä.
Ja sitten, eikö se ollut tuossa kulttuurissa niin, jos olisi joku nuoren lähtenyt tuolta ekana, niin se olisi ikään kuin tallannut niiden vanhempien arvovalta sille varpaille. Eli se olisi sillä tavalla ikään kuin osoittanut, että hän on jotenkin niin kuin viisaampi kuin ne vanhemmat.
Joo. No jos te nyt mietitte 10 käskyä, kun nämähän eivät tienneet sitä Jeesuksen käskyä, että joka katsoo naista himoiten, eivät taatusti tienneet sitä, niin eivät ollut sitä kuuntelemassa. Niin mikä 10 käskyssä nämä nyt miehet saisi ehkä niin kuin tajuamaan, että minä olen sen verran syntinen, että minä voisin sitä kiveä nostaa?
Oikeastaan kaikki käskyt, ne joihin he nimenomaan eniten tunsivat olevansa syypäitä sen ja sen käskyn rikkomiseen, tietysti kaikkein eniten.
Niin. No miettikääpä 9. ja 10. himoitsemiskäskyjä.
No kyllä sitä tulee varmasti jokaisen elämänsä aikana himoittua, vaikka naapurin taloa tai hienoa autoa tai jotakin muuta vastaavaa, jos nyt ei sitten naapurin vaimoa.
Niin naapurin vaimoakin kielletään himoitsemasta 10. käskyssä. Lähimmäisen aviopuolisoa.
Niin. Just sitä kielletään. Ja minä vaan kysyn, että oliko siellä yksikään mies, joka ei ollut ikinä himoinut lähimmäisensä aviopuolisoa?
Hyvinkin voi että olla, että kaikki miehet himoitsevat toisen naista. Ne voi katsoa sitä, että onpa kaunis, mutta ei se tarkoita sitä, että se sitä haluaisi millään muulla tavalla.
No ehkäpä joku voi olla, mutta kyllä mä luulen, että nämä on niin automaattisia toimintoja, että siinä ei välttämättä pysty niitä ajatuksiansa estämään.
Minä luulen kanssa. Sitä paitsi tämä oli vielä vanhan liiton aikaa ja saattaa olla, että asia on vähän muuttunut nyt.
No se on muuttunut vielä pahemmaksi kuin on tuo porno.
En ole ihan vakuuttunut. Kyllä siinä on muitakin syitä, muitakin tekijöitä, jotka on saattanut tehdä sen asian pahemmaksi. Mutta se kyllä riippuu vähän siitä, missä yhteiskuntajärjestelmässä ollaan. Jossakin ollaan aktiivisempia tässä suhteessa, että yritetään pitää halut kurissa ja jossakin se taas pysyy helpommin kurissa, kun ne sitten lankeaa ja sitten ei ole enää taas millään mitään väliä.
Niin, mutta minä olen vaan kuullut noiltakin, jotka on niin kuin lähetystyössä noissa muslimimaissa, että kun kaikilla on kännykät, niin miten sä varjelet niitä, että ne eivät näe semmoisia pornosivuja, jotka niin kuin tekee vaan mielikuvitukselle hallaa, että kohta ei aja mitään muuta päässä pyöri. Että minun mielestä nyt tilanne on ihan mahdottoman kauhea. No sitten seuraava kysymys. Mitä nainen ehkä ajatteli katsellessaan kivittäjiä, jotka poistuivat yksi kerrallaan paikalta?
Mietin, että osasiko nainen lukea? Katsokohan sitä, mitä Jeesus kirjoitti siihen maahan?
Saatto olla. No mitäs luulet, kuule Helvi, että siinä luki?
Jaa.
Sitä on 2000 vuotta, hei arvoa.
Näin on, ja minun pitäisi se nyt tässä ratkaista. yksi skenaario tai mikä tuli tässä tämmöinen niin kuin mieleen, niin että saattoi olla, että tämä nainen oli myös semmoinen kylän kaunotar. Ja hän tiesi, hän näki miesten katseet, että kaikki oli katsellut häntä vähän niin kuin, et, ja kenties vähän jopa koittaneet kepillä jäätä, että voisiko tuota vähän vikitellä.
Niin.
Mutta mä luulen, että hän varmaan samaaikaisesti koki niin kuin helpotusta, koska hän näki, että nyt tämä tilanne niin kuin liukenee tästä, mutta varmaan aika suurta hämmennystä. Ja sitten toisaalta ehkä ajattelin, että no tuleeko nyt sitten kahden kesken joku vakava nuhde tai joku.
Ja se on just se, että mitä Jeesus kirjoitti. Sehän kirjoitti kaksi kertaa niin kuin siihen maan tomuun ja me emme tiedä, mitä hän kirjoitti. Mutta mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että se eka kirjoitus liittyisi jollain tavalla lakiin, koska hän se niin kuin herätti näiden syyttäjien niin kuin oman tunnon. Ja se toka kirjoitus, niin, mikä aikana sitten se porukka poistui pois, niin mä luulen, että siinä oli jotain niin kuin sellaista, mikä herätti siinä naisessa niin kuin toivoa, eli jotain evankeliumia.
Niin. Minä muuten piin just viime viikonloppuna niin yksillä naisten päivillä luennot Johanneksen evankeliumin naiset, ja tästäkin puhuin. Ja kun minä sitä valmistin, niin minusta rupesi hei tuntumaan, että se eka kerran Jeesus kirjoitti, että älä tee huori. Ja että se nainen seisoi ihan hänen edessään, että hän luki sen. Mitä sanotte tähän?
No yleensäkin, jos täällä oli tarkoitus herättää näiden syyttäjien omattunut, niin silloin olisi ollut minusta luonnollista kirjoittaa 10 käskyä kaikki.
No siinähän olisi mennyt kuule 15 minuuttia.
No ehkä.
Taikka sitten se kirjoitti jonkun semmoisen psalmin tai profeetan sanan, jossa niin kuin Jumala sanoi jotain siitä, että hän näkee meidän sisimpämme ja sisimpämme ajatukset. Ja silloin kolahtaa kaikilla niillä syyttäjillä se joku asia heidän omasta elämästään, jota ne häpeää.
Niin, Daavidin psalmi, sinua vastaan minä olen syntiä tehnyt.
Ei se kovin tärkeä juttu ollut, kun se hiekkaan piirrettiin, koska tuuli vei mennessä. Mm.
No tämä on kumminkin ainoa kohta, missä kerrotaan, että Jeesus kirjoitti.
Ja sitten me ei edes tiedetä, mitä hän kirjoitti, niin, että joudutaan niin arvailemaan.
Että jospa se ei Johannes nähnyt sitä, kun se ei kerran kirjoittanut ylös. No sitten seuraava. Miksi Jeesus ei tahtonut katsoa, miten hänen sanansa tehosivat kuulijoihin, vaan kumartui kirjoittamaan jotain maahan niin kuin toisen kerran? Jeesus ihan selvästi niin kuin vältti katsomasta, kuka täältä lähtee. Niin minkä takia?
Ehkä hän oli paljon kirjoittamista.
Ihan totta.
Mun niin, mielestä tämä ei ole sielunhoidollista, että Jeesus ei katsonut. Eli silloin, kun Jeesus ei katso heitä, niin kuin syyttäjiä, niin syyttäjät voi tehdä tietyllä tavalla jotenkin niin kuin helpommin sen ratkaisun, mitä heidän oma sisin sanoo. Mutta jos Jeesus olisi tuijottanut niitä, niin niillä olisi saattanut syntyä niin kuin uhmaa, ja ne ei olisi voinut tehdä sitä, mitä heidän oma sisin sanoo.
Ihan totta.
Ja jos siinä oli niin kuin Aija aikaisemmin puhuit, että tämä ensimmäinen kirjoittaminen oli tarkoitettu näille syyttäjille ja tavallaan heidän kanssaan Jeesus oli sitten jo asian käynyt läpi ja nyt hänellä oli asiaa tälle naiselle.
Niin.
Tällä toisella kirjoittamisella.
Mutta mun mielestä hän antoi niin kuin tilaa näille miehille niin kuin mennä itsensä kaikessa rauhassa, nimenomaan mennä itsensä ja tutkia itse itseään, eikä siinä niin kuin jotenkin Jeesuksen edessä ja Jeesuksen valvovan katseen alla.
Kuvitelkaa, että Jeesus olisi oikein kylmästi tuijottanut sitä vanhinta miestä siellä. Lähetkö vai etkö lähe? No niin, sano sinä Päivi.
No toi katse ehkä, jos et häneltä edes onnistunut tuo katse. Mutta nämä pystyivät niin kuin sillä vaivihkaa lähtemään, että ihan niin kuin me tässä salaa lähdetään sillä, että kukaan ei huomaa. Että vähän niin kuin emme nyt sun käskystäs, mutta muuten vaan tästä häippästä.
Joo.
Ei ole niin
nolo olo. Kyllä siellä kerrotaan pari kertaa, että Jeesus oikein vihaisestikin kahtoi.
Joo.
Pariseuksen. Joo. No sitten, miksi nainen ei karannut paikalta silloin, kun Jeesus kirjoitti jotain maahan uudemman kerran, vaikka hänellä olisi ollut siihen mahdollisuus?
No kai sen olisi joku kiinniottanut.
Hän koki turvallisuutta varmaan siinä Jeesuksen luona sitten kuitenkin, vaikka tämä prosessi oli minuuteissa varmaan aika lyhyt, mutta saattoi niin kuin naisen tunteissa tuntua kauhean pitkältä, koska se oli se pelko ja ahdistus ja muu. Mutta sitten kun se tilanne jotenkin eteni, niin mä luulen, että se nainen koki turvallisuutta Jeesuksen lähellä.
Niin.
Ehkä hän halusi vielä kuulla henkilökohtaisesti Jeesukselta, mitä Jeesus sanoo tähän. Tai ehkä hän halusi vaikka kiittää Jeesusta tästä. Jeesus pelasti hänen henkensä siinä.
Ei se karkaaminen olisi mitään hyödyttänyt. Kaikki tiesivät kuitenkin, kuka hän oli. Siinä hän vaan seisoi ja ihmetteli, kun kaikki menee pois.
Niin, joo. Mutta kyllä se varmaan iski sen naisen sydämeen nämä sanat, että joka teistä on synnitön, heittäkö ensimmäisen näkivellä. Mm-hmm. Ihan taatusti nainen oli siis täysin äimän käkeen, että kuinka se nyt noin sanoi. Että se oli varmaan odottanut muuta. Ja ehkä tämä nainen ties muutaman niihin miehen synni, jotka sieltä lähti. No sitten otetaan jakeet 10-11. Onko se nyt Päivin vuoro?
Jep. Jeesus suoristautui ja kysyi, nainen, missä ovat syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuomennut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene. Äläkä enää tee syntiä.
Kiitos. Muuten tuosta äskeisestä jakeesta, niin tuosta ysistä, niin sanot uusi käännös, kansan keskelle jäi vaan Jeesus ja nainen. Ja vanha käännös sanoi, että siihen jäi ainoastaan Jeesus ja nainen. Ja minä kun katsoin sen kreikasta, olin ihan varma, että tuo vanha käännös on oikein. Mutta sitten, niin se onkin siellä on, että yksin nainen, mutta kun sitten siellä sanotaan, että keskellä. Ei sanota kenen keskellä. No missä se on tuota, mitä kansanraamattu sanoo?
Jäljelle jäi ainoastaan Jeesus ja nainen, joka oli hänen edessään. Jaha, nainen no siis on, Jeesuksen edessä, joo.
Joo, no se on sitten pikku, sitä nyt ei, mutta eikö tunnukin hirveän todennäköiseltä, että ne oli siinä kahdestaan?
No tuntuu ja sitten jollain lailla niin kuin lähekkäin. Ettei metrejä ole väliä, vaan sillä ihan siinä lähellä.
No kun ne työnsivät sen siihen Jeesuksen eteen. Niin. No sitten kysymyksiä, että siis miksi Jeesuksella ja ainoastaan hänellä olisi ollut oikeus tuomita tämä nainen kuolemaan?
Hän oli porukan ainut synnitön. Hän olisi voinut heittää kiven.
Sitten ne viralliset todistajat olivat häippäseet. Ja silloin kellään juutalaisella ei enää ollut sitä oikeutta, mutta kun me tiedetään, että Jeesus myös tiesi kaiken tästäkin tapauksesta, niin hän olisi voinut asiallisesti kelvata todistajaksi. Sitä en tiedä, mitä Mooseksen laki olisi siitä sanonut.
Siis sanopa Arto, mitä se olisi sitten todistanut?
Todistanut tämän naisen teon, vaikka ei olisi ollutkaan paikalla. Kyllähän profeettana olisi voinut sen tehdä.
Ja se olisi pakko olisi ollut sanoa, että syyllinen.
No siis hän Jumalan joo. Olisi varmaan niin kuin pystynyt sanomaan, että syyllinen, koska hän tiesi sen. Ja kyllähän Jeesuksella niin kuin, tähänkin saakka siellä on ollut lupa niin kuin, todeta se ihminen syylliseksi.
Joo. Mutta Jeesus olisi myös tiennyt kaikki ne lieventävät asiahaarat, jos niitä oli.
Mm.
No kumosiko Jeesus Mooseksen lain vai vahvistiko hän sen?
Vahvisti. Tässä nyt on vähän sillä lailla, että kun tässä puhutaan tuomitsemisesta, niin sillä on kaksi merkitystä ja kannattaisi tarkkaan katsoa, että kumpaa tässä käytetään vai käytetäänkö molempia. Mun mielestäni tässä oli kyse siitä, kun puhutaan tuomitsemisesta, että tässä ennen kaikkea puhutaan siitä Mooseksen lain mukaisesta tuomiosta kuolemakivittävällä.
Niin, ihan totta. Oot kyllä ihan oikeassa. Niin. No sitten, mitä tapahtui rangaistukselle, joka tämän naisen olisi pitänyt kärsiä, hänen tuhottuaan niin monen ihmisen onnen? Ja Mooseksen laki sanoo sen näin. Mitä sille rangaistukselle tapahtui?
Jeesus itse kärsi sen menemällä ristin kuolemaan. Ja Jeesus itse kuoli niin kuin sen kuoleman, mikä olisi nainen ansainnut.
Juuri niin. Että oikeastaan Jeesus kirjoitti tässä sekin, joka hänen pitäisi lunastaa myöhemmin.
Jeesus niin. Kirjoitti itsellensä kuolemantuomion.
Ihan totta.
Eikä naiselle.
Niin. Että kun nykyaikaan vejetään nämä kivitysjutut aina esille, että haluatteko te kauheat fundamentalistit, että tuota, synnintekijät kivitetään, homot ja muut. Niin mitenkä te kommentoisitte nyt tämän tekstin mukaan sitä väitettä?
Ei niitä tarvitse kivittää ketään tänä päivänä. Jeesushan on ottanut kaikkien meidän synnit ja väärinteot niin kuin päällensä ja vienyt ne ristille ja ne on kaikki sovitettu. Et kun me vaan ymmärretään pyytää anteeksi ja lähteä tekemään parannusta asioista.
Mooseksen laki oli siitä hyvä, että nämä ankarat rangaistukset, niillä saatiin ihmiset uskomaan, että tuo on tosiaan paha asia, josta tuomittiin ankara rangaistus. Mutta kun tätä oli muutama sata vuotta heillä jauhettu, niin kyllä nyt oli oikeastaan vähän varaa käyttää kevyempiäkin tuomioita.
Niin, no kristillinen kirkko ei kyllä ottanut tätä kivitystuomiota käyttöön, että vaikka kirkko opettaakin, että jos joku ei nyt sitten pyydä niitä syntejänsä anteeksi, niin se joutuu kadotukseen, joka on kyllä vielä hirveämpi asia. Niin. Mutta tämmöistä tappotuomiota ei olla käytetty.
Niin, tappotuomio oli tarpeeton. Ja jos sitä ei anneta, niin annetaan ihmiselle sitten ainakin aikaa parannuksen.
Niin. No sitten, mitä kaikkea sisältyy Jeesuksen sanoihin? Jakeessa 11, kun hän sanoi, että en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä enää syntiä tee. Mitä kaikkea tähän sisältyy?
Siinä on armahdus ja sitten siinä on ohje, miten tästä eteenpäin eletään elämää ja mennään sitten jatkamaan sitä arkea.
Missä on ihan selkeästi niin kuin uuden elämän mahdollisuus sille naiselle, että hän saa kyllä unohtaa sitten sen, mitä on takana ja lähtee tekemään tai elää toisella tavalla.
Mutta Jeesus myöskin ilmoitti selkeästi, että sen naisen teko oli ollut syntiä.
Niin. Ja nämä on nyt oikein hyvät sanat kaikille radion kuuntelijoille, jotka katuvat jotain mies-naissuhteessa tekemäänsä, että siinä on se armo ja sitten siinä on se että äläkä tästä edes enää syntiä tee. No milloinka tämä nainen rupesi uskomaan syntien anteeksi antamukseen?
Mä ajattelisin, että silloin kun Jeesus kirjoitti sinne tomun toisella kerralla jotain, joka synnytti siinä naisessa luottamusta siihen, että Jeesukselta tulee se todellinen apu.
Niin.
Tai sitten seuraavalla viikolla, kun hän ymmärtää sen, mitä hänelle on tapahtunut. Että hänellä on niin kuin lupa uskoa siihen, että häntä ei ole tuomittu siitä rikoksesta.
Mitäs muut sanoo? Paikan päällä vai seuraavalla viikolla?
Mä ajattelisin, että tässä jakeen 11 kohdalla, eli kun Jeesus sanoo, että en minäkään sinua tuomitse.
Niin, joo. Jeesus sanoo sinulle tänään nämä samat sanat. En minäkään sinua tuomitse, mene äläkä tästä edes enää syntiä tee. Mitä ne sinulle nykyisessä elämäntilanteessasi merkitsevät? Voit vastata hiljaa sydämessäsi, ei tarvitse ääneen sanoa, mutta joka ikinen vastaa nyt. Että Jeesus haluaa tässä raamattupiirissä sinulle sanoa nämä sanat. Ja sitten sen jälkeen mietitään tämän naisen elämää tästä lähtien. Että minnekä nainen meni temppelin pihalta? Kummanko miehen luokse?
Jos hänellä oli mies, niin ehkä meni kotiin äidin ja isän luo.
Tässä on, ei kummankaan mies.
Niin,
tässä on monta mutkaa, mahdollista mutkaa matkassa. Että ottaako se virallinen aviomies hänet vastaan? Pystyykö tämä nainen sillä tietyllä tavalla sillä omalla murtumisellaan ja muuten niin kuin vakuuttamaan sen aviomiehen niin kuin sitä aidosta katumuksesta. Tai sitten se, että menikö se niin kuin Päivi sanoi, niin sinne isänsä kotiin ja veljensä kotiin. Haluatko ne ottaa huonomaineisen tyttären sinne? Sitten mua kiinnostaa semmoinen ajatus, että jos se niin kuin jossain vaiheessa palasi Jeesuksen joukkoihin ja ystävystyi Magdalan Marian kanssa. Niillä olisi ollut varmaan paljon juttelemista keskenään. Magdalan Marialla ja tällä naisella.
Joo, ja se varmaan tapahtui sitten helluntaina, kun oli suuret kastejuhlat, niin kyllä minäkin luulen, että tämä nainen meni kasteelle ja pääsi kristillisen seurakunnan jäseneksi, jossa häntä ei vihattu eikä halveksittu.
Se rakastajansa luuhan ei varmaankaan ihan heti mennyt, sillä oletettavasti tämä oli jo karistanut kaupungin pölyt ja loiston.
Ajattelen, niin, että jos hänellä oli koti, aviopuoliso, lapsia, niin hän meni sinne kotiin ja luotti siihen, että kun hän kertoo koko tämän jutun, miten Jeesus kohtasi hänet, mitä hänelle on sitä kautta tapahtunut ja hänen miehensä näkee sen muutoksen, niin siitä tuli onnellinen koti ja onnellinen perhe.
Niin, sitä voi ihan toivoa.
Ja kaikki kastettiin sitten helluntaina ja tulivat niin, Jeesukseen niin uskoviksi.
Mutta tämä on ainoa syy, minkä takia Jeesus lupaa ottaa avioeroon. Avioliitto on silloin rikottu, mutta ei ole pakko ottaa, voi antaa anteeksi. Ja minä voisin vihjastaa, että semmoisella nettisivulla kuin Studio Krypta, yksi aviopari rehellisesti kertoo, miten he pääsivät yli tämmöisestä asiasta. Että siitä voi päästä. No, mitä nainen ehkä ajatteli nähdessään parin vuoden kuluttua Jeesuksen kantavan ristiään pitkin Jerusalemin katuja? Tämä nainen oli jerusalemilainen, niin kyllä se nyt sen varmaan näki. Jeesus kantaa ristiä pitkin Jerusalemin katuja.
Kyllä hän itki. Hän itki sitä, mitä Jeesus hänenkin edestään joutuu tekemään, hänenkin syntiensä tähden.
Ja varmaan tajus sen, että Jeesus oli synnitön siis, että Jeesus ei ollut tehnyt mitään pahaa. Ja kuitenkin sitten hän, joka oli tehnyt pahaa, niin sai anteeksi tältä mieheltä, että hänet vapautettiin. Mutta tämä syytön mies joutuu menemään ristille.
Ja Jeesus joutuu niin kuin sen semmoisen, voisiko sanoa, vielä niin kuin aggressiivisemman ja ahdistavamman syyttelyn kohteeksi kuin mitä se nainen itse silloin joutui.
Niin. No hyvä, kiitos teille. Minä luen täältä vielä ilosanoman. Meille ei kerrota, mitä Jeesus kirjoitti hiekkaan. Ehkä hän toimi tuomarina ja kirjoitti lain langettaman kuoleman rangaistuksen aviorikoksesta. Mutta lisäsi toisella kertaa sanat, minä otan sen kärsiäkseni sinun sijastasi.
Kiitos Mailis ja kiitos Jeesus. Näin hän sanoo meille jokaiselle tässä, minä otan sen kärsiäkseni sinun sijastasi. Armahtakaa, viides sunnuntai helluntaista oli tämä Johanneksen evankeliumin 8. luvun alun 11. ensimmäistä jaetta. Tuttu raamatun paikka. Sitten me voidaan kysyä siltä naiselta kerran, kun ollaan ihan kaikkisuudessa, että no mitä se Jeesus siihen kirjoitti? Kerro meille, kun ei, sitä on vuosituhannet arvailtu. Näin päättyi tämä ilosanomapiiri. Kiitos ystävät, kun olette olleet siellä radioiden äärellä mukana. Tulkahan taas viikon kuluttua raamatulla varustautuneina. Ja kiitoksia Mailis sinulle. Hyvinhän sinä nuhasta huolimatta. Ja Mailis on nimittäin etänä ja me olemme täällä studiossa, niin tällä tavalla ei tartuteta toisiin mitään pöpöjä, niin hyvinhän tämä kaikki on mennyt. Ja kiitos Johanna, Arto, Aija, kiitos Päivi, minä olen Helvi. Kiitos hyvät kuuntelijat, kiitos Kristian tuonne äänitarkkaamoon ja tavataan taas näissä merkeissä. Olkaa suuresti siunattuja.